Tak, Mikk. Det var dejligt at få et overblik over, hvad det er, der er modstand mod Israel. Jeg er nu Regional Advisor i Europa, i ICJ, og så er jeg med i Association Board i Jerusalem. Og så er jeg stadigvæk engageret i Danmark. Jeg er leder sammen med Annie og Willy og Torben fra Brobyggerne, som mødes en gang om måneden i Løhøj, en tværkirkelig Israels gruppe, som mødes og beder for Israel. Så jeg er meget glad for, at jeg samtidig med, at jeg har fået nogle ansvarsopgaver i ICJ's internationale arbejde, at jeg stadigvæk får lov til også at være engageret i Danmark. Fordi at det ligger mig så meget på hjertet, at Danmark kommer med og står på den rigtige side af historien.
Ja.
Det er rigtig dejligt, at Nick er national leder og tager ansvar for, at alle de daglige ting også kommer til at fungere her, og vi kan stå sammen. Jeg vil fortsætte egentlig på det fundament, som Nick har lagt, fordi hvad er egentlig grunden til, at kirken ikke står sammen om Israel? Mm. Det tror jeg faktisk er rigtig vigtigt, at vi forstår som åndeligt kriger, åndelige kæmper, at vi ved, hvad er det egentlig, der ligger bagved. Og det er noget af det, som jeg vil undervise om. Fordi hvis vi skal bede rigtigt for Israel, så skal vi forstå, hvilken Jesus det er, vi beder til. For det har meget stor betydning, hvem er Jesus? Hvad er hans identitet? Er han den kristne Jesus, eller er han den jødiske messias? Bibel skal han begge dele. Men hvem er han, når vi beder som kirke? Hvem er han? Der er det meget afgørende, at vi ved, hvad Bibelen siger om det, så at vi forstår, at vi faktisk ikke kan afskære Israel, og ikke kan afskære det jødiske folk, for så skærer vi vores egne tro fra os selv. Og det har noget at gøre med, hvordan vi forholder os til Bibelen. Fordi hvis vi læser det nye testamente og starter der, og fra det nye testamente kigger ind i det gamle testamente, så vi læser det gamle testamente med kristne øjne, så går vi glip af noget af den velsignelse, som Gud faktisk beskriver igennem de jødiske skrifter. Så man skal mere tænke Bibelen som en helt almindelig bog. Hvem køber et bog, og så starter i midten af bogen? Det er der ikke ret mange mennesker, der gør. De fleste, de vil gerne have start med, for at kende dybderne og de forskellige lag, niveauer af den her betydning, af det her billede, som skal frem i bogen. Og man kan beskrive det som en bryllupskage. Hvem starter en bryllupskage med at spise kun den øverste del? Den smukke, lækre, øverste, flotte del, hvor brudgommen og bruden står som en fin spiselig måske pynt. De fleste vil gerne smage alle lagene. Så man skærer ikke en bryllupskage sådan her ned, men du skærer den igennem. Og på samme måde er det faktisk med Bibelen, at vi får ikke alle de her utrolige dybder og lag af, hvem er Jesus, hvad er hans baggrund, hvordan skal vi forstå Bibelen, hvis ikke at vi starter med at læse det gamle testamente fra starten, og den vej kommer ind til, hvem er Jesus og Nazaret, så på samme måde som den her kage, at vi skal have alle lagene med, før vi forstår den sande i det. Identitet af, hvem Jesus er. Derfor er der også en kamp i Danmark i teologiske kredse omkring Gamle Testamentet. Jeg tror, det er både inden for folkekirke og frikirke, at hvad er det egentlig, vi skal bruge det Gamle Testamentet til? Nogle problematiserer, at Gud spillede anderledes i Gamle Testamentet end i det Nye Testamentet. Gud er hævnens Gud, vredens Gud, prøv at se alle de krige, prøv at tænke den måde, han beskrives som hævnens Gud. Og Nytestamentet, Jesus, der elsker alle og rækker ud til alle og er nådefuld. Det er jo en utrolig simplificeret og løgnagtig måde at beskrive, så kender man faktisk ikke det gamle testamente, for der er ikke én dom i det gamle testamente, som ikke er ja, for det første retfærdigt, men også efterfølgende af noget. Der er altid noget, der er altid dom og noget, præcis det samme som i Nye Testamente, at Jesus gør op med synd, møder os med sandhed og retfærdighed og noget. Så det er nøjagtigt det samme, selvfølgelig i hver sin kontekst, og vi er selvfølgelig klar over, at Jesus han udvider loven. Det gør han jo i bjergprædiken, han udvider den, sådan så at det ikke bare bliver øje for øje og tand for tand, når du skal elske dine egne, men du skal faktisk også elske din næste. Så vi ser en udbredelse, men samtidig kan man ikke sige, det imod, hvem Guds billede er i det gamle testamente. For at tage sig af den fremmede og den fattige og enken, det kommer helt tilbage fra det gamle testamente. Det er ikke en ny tanke i det nye testamente. Det er ikke noget nyt, Jesus han indfører. Og den forståelse af, at de bibelske skrifter er en sammenhængende historie fra start til slut, det er faktisk afgørende for, hvordan vi forstår Israel i dag. Fordi hvis vi læser de gamle testamenter fra start, og så kommer til det nye testamente, så vil vi ikke kunne undgå at forstå Guds kærlighed over for det jødiske folk. Det springer os i øjnene igennem de historier, igennem de personer, som han har udvalgt. Så den kærlighed, som er udholden, som er trofast, uanset folkets synd og opgør mod Gud, det er den samme kærlighed, som vi ser igennem skrifterne fra start til slut. Og jeg tror, det er afgørende, for hvis vi modsat læser det nye testamente og kigger ind på det gamle testamente kun fra en kristen synsvinkel, hvis vi gør det 100%, så er det erstatningsteologi. Det vil sige, så kan vi slet ikke læse ordet Israel, uden at vi tænker kirken. Selvfølgelig er det også kirken, fordi de gamle, altså fædrene, kirkefædrene og de nytestamentlige forfattere, de læser jo det gamle testamente på en måde, som gør, at der er flere lag. Der er ikke kun et lag, der er flere lag af teksten. Der er selvfølgelig den kontekst, man er i, og så er der det profetiske lag, og så kan det tale til det enkelte menneske, det kan tale til menighed. Der er så mange lag i Bibelens tekster. Men hvis vi kun ser på det gamle testamente ud fra en nytestamentlig kristens synsvinkel, så overser vi Guds trofasthed og kærlighed, og vi overser også det lag, der hedder, at der bliver talt til Israel. Og derved bliver vi faktisk forført, fordi vi ser ikke, hvordan at det gamle testamente faktisk beskriver, at Israel er udvalgt. Ja, Israel er jo så meget udvalgt, så Israel er skabt. Jeg tænkte over det. Det er egentlig helt utroligt. Israel er jo ikke kun udvalgt. Israel er skabt af Gud. Fordi Abraham var jo bare en hedning. Han var jo ikke dumpet ned fra himlen. Han var jo en hedning, der boede i Ur. Og da han bliver kaldt ud, så er han jo en hedning. Og Gud skaber i ham et folk. Så det er skabelsen af det jødiske folk er jo også en guddommelig indgriben. Så det ligger i udvælgelsen, det ligger i selve skabelsen. De er ikke kun et udvalg for, de er også skabt af Gud. Alle nationer kommer jo selvfølgelig fra skabelsen og fra de forskellige fædre. Men Israel har en særlig udvælgelse på det niveau. Og det er så utrolig vigtigt, at vi forstår det, fordi at ellers så kommer vi til i kirken, at altså bedst muligt være neutrale, kan man sige. Værst muligt at stille os imod Israel. Men vi savner den guddommelige løsning, at vi som kristen kunne være enige. Det er noget af det, som også sørger mig allermest faktisk. Det er, hvor meget man står alene. som teolog eller som prædikant, som leder i Danmark, når man står op for islam, man står faktisk utroligt alene. Og jeg tror, det har noget at gøre med den her måde, hvorved vi går til Bibelen. Det ved jeg i hvert fald er tilfældet inden for, kan man sige, folkekirkens rækker og de teologiske institutioner. Vi har heldigvis Menighedsfakultetet og Dansk Bibelinstitut, som står for noget andet. Men ellers er det, den liberale teologi er jo faktisk en hardcore modstander af Israel i selve teologiens opbygning. Mm-hmm. Fordi på Københavnerskolen, som er den teologiske skole, der er på Københavns Universitet, der stiller man spørgsmålstegn ved enhver historisk betydning og historisk virkelighed af de gamle testamentlige skrifter og af starten af den nytestamentlige tid. Mm-hmm. Det vil sige, at man faktisk river enhver, kan man sige, guddommelig historicitet omkring Bibelen ud. Og det betyder jo, at alt er kottet af, altså alt historisk er kottet af af den teologi, og hvor ender den? Det er klart, at den ender på sigt væk fra det jødiske og væk fra det urkristelige. Og det er noget af det, som jeg tænker er vigtigt at bede ind i. Det er faktisk, at vi får brudt den der Københavnerskole. Når jeg rejser i Israel og taler med teologer og andre, så er de ryster over, at jeg har læst på Københavns Universitet. Det er de virkelig. Fordi de siger, hvordan kunne du læse der? Det er Københavnerskole, den er kendt for at være fuldstændig vanvittig. Men det var også en meget, meget hård kamp. Og jeg fik også mange slag af professorer, som også sagde til mig, du hører slet ikke hjemme her. Jeg har fået ned af en professor, du hører ikke hjemme her. Og det er jo selvfølgelig fordi, at når man kommer med en grundlæggende tro på Bibelen, og gerne vil studere, men har den her, og ikke vil slippe den grundlæggende, at Bibelen også er en historisk bog, så er der i den åndelige verden stor modstand. Men det forfører den danske folkekirke, at vi har teologer, der i så store mængder kommer ud af den her skole. Vi har jo så lige haft, jeg ved ikke, nogen af jer har fulgt med i, at på Københavns Universitet er der jo så faktisk en konservativ professor, som nu bliver udfordret, fordi han så ikke vil... Ifølge hans bibelsyn kan gå ind for kvindelige præster. Men man kan sige, at det, at han kan være der, det er faktisk vigtigt. Fordi at det så på det sådan undervisningsmæssige plan kan give en anden stemme. Og derfor så er det vigtigt, at vi beder også for ham, fordi at han står der og står op for også retten til åndsfrihed. Fordi det er jo også noget andet, som jeg også vil gå ind på. Åndsfriheden i Danmark er også under stor angreb. Men bibelsynet er meget afgørende, fordi det er det, vores forfædre, dem som var kirkens ledere i 48, hvorfor var de så glade? Hvorfor jublede de? Det var jo fordi, de kunne læse i Bibelen, at Guds ord er trofast, og at folket skulle komme tilbage til landet, og at Jesus ville komme igen, når de er tilbage til landet. Så det bibelsyn, den må vi simpelthen kæmpe for at komme tilbage til, i både folkekirke og frikirke. At vi har en bibelsyn, der siger, at Guds ord er heligt. Og at Guds ord skal fortolkes gennem Helligånden, men det er helligt ord. Og vi kan ikke bare fortolke det ud fra vores tids tankegange, systemer og det, som er kulturen i dag. Vi må underlægge os den hellighed, hvormed Guds ord er formidlet til os. Og det er ligesom det grundlæggende. Og så vil jeg gå ned i to, så jeg vil komme tilbage til det med åndskamp, men så vil jeg gå ned i to skriftsteder, som beskriver noget af det her. Og det første, det er fra Lukas 2, Lukas 2, og det er fortællingen, beretningen om Simeon og Anna. Jeg synes, det er en fantastisk beretning. På mange niveauer. Vi kommer jo ud af Kapitel 1, som jo er en fantastisk juleevangelium, som alle i Danmark kender, som er dybt knyttet til det jødiske. Både Lukas og Matthæus' måde at beskrive juleevangeliet på, er jo så knyttet til alt, hvad der har med det jødiske at gøre. Vi får alle de her referencer hele tiden. Så det er jo utroligt, at vi i Danmark ser så mange i kirke juleaften, og det er faktisk den jødiske messias, vi fejrer. Men han er blevet til kun den kristne. Og det er det, vi skal bede igennem, og vi skal arbejde for, at han kommer tilbage til at blive den bibelske, som rummer begge dele. Og det er den her tekst jo en af dem, som beskriver, da deres renselsesdage i henhold til Moseloven var gået, tog de ham med op til Jerusalem for at bære ham frem for Herren. Som der skrevet i Herrens lov, alt det første af mandkøn, der kommer ud af moderliv, skal helliges Herren. Og for at bringe offer, sådan som det er foreskrevet i Herrens lov, et par turleduer eller to dueunger. I Jerusalem var der en mand med navn Simeon. Han var retfærdig og from og ventede Israels trøst. Helligånden var over ham. Der kan vi lige gøre en pause, for Helligånden var over en jøde, Simeon. Hov, vent nu, det er lang tid før pinsedagen. Den kristne kirke skal ud fra dette ord forstå, at Helligånden er ikke kun knyttet til den kristne kirke. Helligånden er knyttet til Guds ords folk. Og det er både det jødiske og det kristne. Og det ser vi for øvrigt også mange steder i det gamle testamente, at Helligånden er over konger og profeter. Helligånden var over ham, og den havde åbenbaret for ham, at han ikke skulle se døden, før han havde set Herrens salvede. Tilskyndet af ånden kom han til templet, og der kom ind med barnet Jesus for at gøre med ham, som det var sædvane efter loven, tog han barnet i sine arme og lovpriste Gud. Igen utrolig vigtigt, at Helligånden er den, der leder ham. Han havde slet ikke fået den løfte opfyldt, som Gud havde givet ham, hvis han ikke havde lyttet til Helligånden. Vi kan forestille os, at det her løfte, det er Gud talt til ham for mange, mange år siden, at du skal ikke dø, før du har set min salvede, min frelse. Og det har han jo tænkt, det er jo fuldstændig vildt, at jeg, hvem er jeg, Simeon, jeg skal se Guds frelse, det som hele Gamsesmændig skriver. Så kan vi forestille os, at der gik lang tid, og der var ingen tegn på, at det kom til at ske. Og hvad er det lige med Guds løfter? Kommer de til at holde, også til os personligt? Holder Gud det, som han har sagt? Når nu verden rejser sig, og vi selv bliver usikre, og vi selv får oplever meget modstand. Men han lyttede til ånden, så tilskyndet af ånden, det er jo et fantastisk ord til os. Tilskyndet af ånden. Så skal vi også tænke på det, at det jødiske folk også er tilskyndet af ånden. Selvom de ikke kender Jesus af Nazaret, så kan de være tilskyndet af ånden til at gøre noget, som bryder noget fra Gud igennem. Tilskyndet af ånden kom han til templet, og da forældrene kom ind med barnet, for at gøre med ham, som det var sædvane efter loven. Og det er jo omskærelsen. Og så er der et eller andet med, at renselsdagene, det går jeg ikke ind i lige nu, men omskærelsen er jo efter loven. Så når vi som kristne folk i Danmark siger, at Jesus er vores frelser, så er det jo den omskårne, vi elsker. Det er den omskårne, vi beder til. Og det er et torn i kødet for verden, at den kristne kirke faktisk elsker Jesus af Nazaret, som er omskåret. Det er faktisk meget jødisk at være omskåret. Og det skal vi også tage med os her. Så tager han barnet i armene og lovpriser Gud. Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred efter dit ord. For mine øjne har set din frelse, som du har beredt for alle folk. Et lys til åbenbaring for hedninger og en herlighed for dit folk Israel. En frelse, som bredt til alle folkeslag. men som dog har en tofoldig udvikling eller en virke, fordi det bliver ikke sagt, at det kun er til nationerne, til hedningerne. Det bliver sagt, at det også er, at han skal være en herlighed for sit folk Israel. Og lys til åbenbaring for hedninger, det må vi sige, vi ser, at de kristne nationer, altså dem, som kommer ud af en kristen tradition, har altid haft en moral og en standard i forhold til de 10 bud, og at mennesket er skabt i Guds billede. Så det lys, som kommer fra det jødiske kultur, Guds ord, de 10 bud, har lyst ind i vores generationer. Og det er så meget præcist, at det er blevet til åbenbaring for os. Og en herlighed for dit folk Israel. Og det var Nick jo lidt inde på dermed, at gav vide, hvordan frelsen, for vi ved jo, at ingen kommer til faderen uden gennem Jesus og Nazaret. Men vi må som kristne have en ydmyghed omkring, at det kan foregå på en anden måde. Fordi at det jødiske folk måske aldrig kommer til at acceptere den kristnede Jesus. Men de kommer til at acceptere jøden, Jesus, Messias. Den jødiske Messias. Fordi at det er jo den, det er jo det billede, de altid har hørt om og kendt. Så vi ved som kristne, det frelsen er igennem Jesus og Nazaret. Men hvordan? Og der bliver vi nødt til at lige gå tilbage til, da Peter han får det her billede i Jaffa. I kender det. Han får billedet af de her urene dyr. Og han kan ikke forstå det, fordi han tænker, jamen frelsen, og nu er det jo, det er jo til de jødiske folk, ikke? Jesus er åbenbaret for os. Så ser han de her urene dyr, og han kan ikke forstå det. Og Gud bliver nødt til at bevise, overbevise ham om, at jeg bliver også for hedninger. Du skal også gå til officeren oppe i Caesarea. Det gør han, og han bryder igennem, at frelsen kommer ud til hedninger. Vi er nu i den anden ende af skalaen. Vi er modsat. Vi tænker, at frelsen er kun for hedninger. Vi glemmer, at Gud er i gang med at frelse sit folk. Han er i gang med at blive til en herlighed for sit folk Israel. Det gør han på forskellige måder, men vi skal jo ikke stå i vejen for ham. Vi skal jo arbejde med på Guds dragning af sit folk tilbage, så Jesus kan blive til en herlighed for sit folk Israel. Hvis jeg har tid, så skal vi lige til Matthæus 23. Fordi der er vi jo i de sidste, kan man sige, kapitler, og vi har dommen, og vi har de profetiske ord omkring, hvad der skal ske, også i de sidste tider. Vi har også de her V-råb over de skriftkloge og farisæer. Og i de sidste kapitler af vers af kapitel 23, der har vi dommen over Jerusalem. Fordi at Jesus dermed beskriver, I tog ikke imod mig, det kommer til at blive til dom. Det kommer til at blive til dom for jer. I bliver udryddet. Altså, I vil opleve, at I vil blive smidt ud af Jerusalem, af landet, og templet vil gå i stykker. Templet vil falde. Så det er faktisk domsord, Jesus kommer med. Det vigtige er, at han også kommer med noget, og han kommer med det profetiske ord, som vi skal se. Men han siger først, Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeterne ihjel og stener dem, der er sendt til dig. Hvor ofte vil jeg ikke samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne, men I ville ikke. Det er et utroligt smukt billede, at Jesus er som en hønemor, der gerne vil samle sine kyllinger ind under, og har den her kærlighed til, at de kommer ind og bliver en del af hans frelse, af hans beskyttelse. Men det vil I ikke. Se, jeres hus bliver overfaldt. Lad til jer selv øde og tomt. For jeg siger jer, fra nu af skal I ikke se mig, før I siger, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Ja. Det er så utroligt vigtigt, at kirken har det med, at der kommer en dag, hvor de jødiske folk vil sige, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Det er vigtigt, fordi at vi dermed stiller os på den rigtige side af historien, at vi ikke kan stå imod det jødiske folks adgang til landet, deres ret til landet, kampen om Israel, kan vi faktisk ikke som kirke være neutral på. Ikke hvis vi vil understøtte det, som Jesus siger. Fordi Jesus forbereder faktisk os som kirke ved at fortælle os, jamen, der kan ikke komme, jeg kan ikke komme tilbage, før mit folk siger, velsignet være han, som kommer. Det er ikke til kirken, det her talt. Det er til det jødiske folk, det er talt. Så hvis vi som kirke ikke arbejder med på, at Israel skal have al støtte og ret, og jeg ved godt, at nogen så vil sige, at det er politisk, det er faktisk ikke med den baggrund, ICJ står, fordi det er faktisk bibelsk. Det er bibelsk zionisme. Det er ikke, vi støtter jo, kan man sige, Max Meyer og den jødiske zionisme i forhold til, at de også står på, at landet er deres. Men som kristne har vi et andet perspektiv. Vi har en anden tilgang. Det er faktisk en bibelsk zionisme. Og fordi Bibelen taler om, at folket skal være der, så vil der jo også, kan man sige, være en kamp for det, at man taler op for det. Men jeg har meget brug for at sige, at hvis I bliver anklaget for at være politiske, så kan I med fuld frimodighed sige, at jeg er bibelsk. Og det kan godt være, at det kan blive politisk. Det blev det for Karl Munk. Han sagde, at jeg er bibelsk. Han blev anklaget for at være politisk, ikke? Og det var også grunden til, at han blev slået ihjel. Men hans udgangspunkt var, at Bibelen fortalte ham. Det er det samme med Bonhoeffer. Han var også bibelsk zionist. Han forstod, at går nazisterne efter det jødiske folk, så går de efter Guds udvalgte, men også efter kirken. Og det viser sig jo også, at den tyske kirke gik jo helt af sporet, og bekendelseskirken kom i stedet for. Og derfor er det så vigtigt, at åndsfyldte kristne, bibeltro kristne, forstår, at kirken kan blive forført på det her punkt. Kirken bliver forført på det her punkt, hvis ikke at vi vender os om og forstår Bibelens skrifter omkring, hvordan vi skal stoppe. Fordi den kamp, vi ser nu for Israel, den vil kun blive intensiveret. Fordi det, som Nick siger, er jo lige præcis den beskrivelse af, hvad det er, der foregår. At det er en drage, der spyder imod kvinden. Det var det, da Jesus kom første gang. Alle drengbørn blev forsøgt slået ihjel. Familien skulle flygte til Egypten. Og det vil det være anden gang. Fordi at det, vi ved, det er, at når han kommer igen, så vil Satan blive bundet i 1000 år. Så alt omkring hans rige vil jo selvfølgelig, han, der hvor han har magt, det vil jo selvfølgelig arbejde for, at det ikke skal ske. Og også omkring åndskamp, der synes jeg, det er vigtigt, at vi som kristne faktisk kender Bibelens måde at forstå en åndskamp på. Fordi at åndskamp er jo aldrig med kød og blod, men det er jo altid åndemagter. Og åndemagter er til stede i kød og blod. Det er ikke fordi, vi ikke elsker mennesket, og vi ikke ønsker at elske et hvert menneske. Men den ideologi og den åndskamp, som står os imod, er jo dels islam, radikal islam, og det er jo også fra det yderste højrefløj og det yderste venstrefløj. Begge kan jo være med til at rive os, så den her bedømmelse af ånder, og at det er faktisk et kristens pligt at kende åndemagterne bag og kunne gennemskue det. Og det er ikke en kamp på det menneskelige plan. Der skal vi vise samme kærlighed. Men vi skal ture og stå op for åndskamperne. Og der synes jeg, at det er vigtigt også at sige, at Luther jo, selvom han er blevet brugt dårligt, og han selv gik den forkerte vej i forhold til de jødiske folk, da han ikke kunne omvende dem, så vendte han sig mod dem. Men han giver os faktisk en meget god dogmatisk beskrivelse, derfor han siger, Guds rige er adskilt fra det værtslige. Der er et værtsligt regimente. De er blevet velsignet med et sværd, og med orden, og med at det forkerte skal slås ned. Hvis ikke at Gud havde velsignet det værtslige regimente med lov og orden og et svær, så ville mennesker være, så ville menneskeheden allerede være udryddet, ikke? Fordi så ville ondskaben jo rejse, og så havde vi ikke haft nogen beskyttelse. Så det er Guds velsignelse. Det som vi er i, det er jo det er den åndelige sfære. Det er ikke, det er det åndelige regimente, og der bryder vi fæstningsværker ned i ånden. Der går vi i krig i ånden, ikke? Der beder vi igennem. Der beder vi om, at den judæiske sande tro må stå frem, og islam må omvende sig. Altså, at muslimer må omvende sig. Det er jo vigtigt. Det er jo ikke et eller andet religionsmøde, kun at nu skal vi til at snakke sammen. Det kan vi godt, men vi skal jo vide, hvad det er for en ånd. Og den skal vi jo ikke... Der står ikke i Bibelen, inviterer islam ind. Det er ikke det, der står i Bibelen. Der står, at vi skal stå fast på den judæiske kristne tro, og vi skal elske alle folk, også det muslimske folk. Vi skal også elske dem, men deres ideologi skal vi ikke elske. Så det kan hjælpe os til at forstå, at der er forskel. Bonhoeffer gik jo så fra det åndelige rige ind i det værtslige. Og der siger han selv, det gør jeg selv af egen samvittighed, for jeg kan ikke andet. Men jeg kunne aldrig finde på at sige til mine præstestuderende, I skal gøre det samme. Og den frihed ønsker jeg mig blandt teologer og ledere i Danmark, at man kan for sin egen del også få lov at sige, det her det byder min samvittighed mig. Uden at dermed sige, at hele kirken, altså for eksempel det at skulle gå i krig, eller som han var i en konspiration mod Hitler, og derfor blev han slået ihjel, fordi at han prøvede at slå Hitler ihjel. Det gjorde han ikke som, at nu skal alle i kirken det. Så der er de her vigtige måder at se det på. Men åndskampen, den er reel, og det er mit ønske og hjerte, at vi virkelig kan stå sammen i den kristne kirke omkring, hvad det er, vi står op for. Og at vi ud fra Bibelen kan blive mere klædt på til, hvordan vi skal forholde os til, at Jesus både er den jødiske messias, og han er hedningernes frelser, og dermed kirkens herre. Han er begge dele. Og det er vigtigt for os i den tid, vi går ind i, at vi har det på plads, begge perspektiver. For det forbereder os til at se det, som Jesus siger, velsignet er han, som kommer, at det er ham, som vi ser komme. Og en sidste bemærkning. I Folkekirkens nadverritual, der siger man, at hver gang man indstifter nadveren, velsignet er han, som kommer i Herrens navn. Og jeg bliver bare så stille for det, fordi kirken er blevet utrolig velsignet af Guds ord. Og utrolig velsignet af det jødiske folks historie og ordet. Og det, at vi ligesom bare tager alle ordene, og så tænker vi, det er nok bare lige til os. Det er simpelthen stolthed på et niveau, som vi skal omvende os fra det. Jeg siger ikke, at vi ikke skal sige velsign ved han, som kommer i hans navn i nadverritualet, fordi Jesus kommer til os i blodet, altså i vinen, som jo er et symbol, en beskrivelse, som han selv siger, dette er mit blod, den nye pagt, og også i brødet. Men samtidig skal vi altså forstå, at ordet er altså sagt til det jødiske folk. Så hvis vi vil tage imod nadveren, så må vores hjerte være åbne for, at det ord, som vi indstifter nadveren med, simpelthen er et ord, der er talt til jødiske folk. Ellers er jeg bange for, at vi på sigt ikke står det rigtige sted i forhold til Jesus, når han kommer igen. Amen. Amen.